Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin të ushtuar Kosovës. Me ju nga studioja në Prag do të jenë realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës veçojmë. Në Serbi arrestohen 79 persona të dyshuar për korrupsion. Militantët islamik kanë planifikuar sulme në Sarajevo gjatë festës së vitit të ri. Në pjesën tematike do të flasim për braktisjen e fëmijëve në Kosovë, ku vetëm gjatë këtij viti janë lënë 46 fëmijë. Kemi përgatitur edhe një kronik për sigurinë në vendin e punës, ku shifrat e sivjetme po ashtu janë jo të mira, me disa të vdekur dhe disa të plagosur. Na ndiqni pra në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me aksionin e madh të arrestimeve që është bërë sot në Serbi. Policia atje ka arrestuar 79 persona, në mesin e tyre një ish ministër, nën akuzat për korrupsion, përfshir abuzimin e detyrës zyrtare, shpëlarjen e parave dhe krimin financiar. Arrestimet shënojnë aksionin më të madh kundër korrupsionit në disa dekada dhe lidhen me shkelje që datojnë qysh nga viti 2004. Arrestimet po ashtu vinë pak ditë pasi Serbia ka hapur negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Nebojša Stefanović, ka bërë të ditur se forcat policore serbe kanë arrestuar 79 persona në një aksion kundër korrupsionit. Sipas tij, në mesin e të arrestuarve janë një ish ministër, dy ish zëvendës ministra, disa kryetar dhe ish kryetar komunash, disa drejtor të kompanive publike dhe disa biznesmen. Stefanović ka thënë se të gjithë ata janë arrestuar në ndryshimet se qysh në vitin 2004 kanë kryer disa vepra penale me të cilat kanë dëmtuar shtetin për më shumë se 100 milion euro.
Ova akcija e sprovedena u cilju sprečavanja financijsku kriminale i korupcije.
Ky aksion është kryer me qëllim parandalimin e krimit financiar dhe të korrupsionit, veçanërisht të keqpërdorimeve në organet shtetërore, ndërsa kundër të arrestuarve janë ngritur disa padi. Në ndyshimet se qysh nga viti 2004 deri më sot kanë kryer disa vepra penale, shpëlarje parash, keqpërdorim të detyrës zyrtare, falsifikim dokumentesh, dhënje dhe marrje rushfeti e të tjera, ka thënë Stefanović. Ai nuk i ka përmendur emrat e plotë të arrestuarve, por vetëm inicialet dhe funksionet që kanë kryer. Mediat në Beograd raportojnë se të arrestuarit përfshin ish ministrin e bujqësisë Slobodan Milosavljević, ish drejtorin e agjencisë kundër korrupsionit Zorana Marković dhe pronarin e kompanisë Beohemia Željko Žunić. Ministri Stefanović ka thënë se keqpërdorimet më të mëdha lidhen me shpërdorimin e tokave për ndërtim. Bëhet fjalë për shifra milionëshe që kanë dëmtuar shumë buxhetin ton, ka thënë Stefanović. Mediat serbe kanë vlerësuar këtë si aksionin më të madh kundër korrupsionit në Serbi në disa dekada. Gazeta serbe Informer e afërt me qeverinë të martën ka raportuar se po përgatitet aksion spektakolar i arrestimeve në gjithë vendin. Arrestimet vijnë 2 javë pasi Serbia ka hapur bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian. Dy kapitujt e parë të këtyre bisedimeve janë kapitulli 35 për normalizimin e marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën dhe kapitulli 32 për kontrollin financiar. Autoritetet janë duke punuar intensivisht në çrrënjosjen e korrupsionit, i cili ka fituar terren të fortë gjatë luftrave në ish Jugosllavi në vitet 1990. Në muajin qershor ato kanë akuzuar 10 policë dhe doganier serb për korrupsion. Organizata për monitorimin e korrupsionit Transparency International e radhit Serbinë si njërin nga vendet më të korruptuara në Evropë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me rubrikën Fokus, ku çdo javë trajtojmë në hollësi një problematika po çështje të caktuar. Kolegja Nadia Ahmeti këtë heri ka hedhur një vështrim sigurisë në vendet e punës në Kosovë gjatë vitit 2015. Statistikat zyrtare për rastet e plagosjes në punë ndryshojnë nga ato që japin përfaqësuesit e punëtorëve. Autoritetet thonë se gjatë këtij viti janë plagosur 35 punëtor, ndërsa përfaqësues të punëtorëve thonë se numri të plagosurve është mbi 500. Ka pasur po ashtu edhe të vdekur. Por të dyja palët pajtohen se në sektorin privat shkelen të drejtat e punëtorëve. Dëgjojmë pra bashk Nadia Ahmetin.
Në Kosovë gjatë këtij viti 8 punëtor kanë humbur jetën në vendin e punës, kurse 35 janë lënduar, kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Kryeinspektoratit të Punës. Kryeinspektori i Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Basri Ibrahimi ka thënë se rastet më të shpeshta të vdekjeve dhe lëndimeve ndodhin në sektorin e ndërtimtarisë.
Vetë vitin 2015 fatkeqësisht Kosova vitet më pashme ka pas aksidente në vendin e punës, të cilat kanë rezultuar disa edhe me vdekje në vendin e punës e disa administrasht edhe me lëndime në vendin e punës.
Por të dhëna krejtë ndryshe për rastet në fjalë paraqesin përfaqësuesit të punëtorve. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, ka thënë se gjatë kësaj periudhe në vendin e punës 9 punëtor kanë humbur jetën, kurse 534 punëtor janë lënduar.
Inspektorati i punës mund të mos jetë informuam, do të thotë ne në këtë rast nuk do të kritikojmë, sepse në moment kur kompania ose pronari normal që nuk ekziston që ta njoftoj inspektoratin, është edhe drejtë e tinaj për të ikë përgjegjësi ligjore, por nëse domosdoshmë ne kemi dhënat që ti kemi marrë përmes punëtorëve, përmes kolegëve të syne.
Azemi ka ripërsëritur shqetësimin e BSPK se punëtorët në sektorin privat janë të rrezikuar për shkak të mungesës së mjeteve mbrojtëse dhe kesh trajtimin apo diskriminimin që jo bet atyre nga punëdhënësit e tyre. Si pas Azemit, në bazë të një inspektimi që janë duke realizuar në kompanit private, rezulton se rrëth 95% për tyre nuk i përmbushin kriteret ligjore që kanë të bëjnë me ligjën e punës.
Nuk ka kompani deri me tani që kemi hasë që i plasën gjitha. Deri sa një kompani mungon kontrata e punës, në kompanin tjetër nuk është bo pagese e kontribute, në kompani tjetër nuk është pagu puna shtesë, në anën tjetër deri me tani në një kompani kemi hasë në marveshin kolektive në 54 ku një farëfor me plasot dhe paguat qështja e ushqimit.
Përveç sindikatës e punëtorve, parregullësit në këtë sektori tregojnë edhe disa punëtor. Mbesa nga Prishtina, cila ka përfunduar studimet në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Fakultetin Filologjik, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se ka punuar në një dyqan në kryeqytet dhe pas 6 muajsh pandonje para lajmërim është larguar nga puna. Këtë ja ka kumtuar shefi saj vetëm pas përfundimit të orarit të punës. Ajo thotë se punëtorët në sektorin privat janë të diskriminuar dhe nuk trajtohen në mënyrë të duhur.
Kam punuar 6 muaj, paga mujore ka qenë 200 euro. Kemi punuar edhe pas orarit, nuk na ka paguar. Kemi pas edhe ngarkesë psiqike edhe nga shifi. Edhe pse kemi punuar mirë, na ka trajtuar në mënyrën më të keqe. Në momentin kur kam përfunduar orarin për më shku në shpe, dhe më thonë mbrëmje, ka tregu që nuk kam punë për ty.
Edhe kryeinspektori punës Basri Ibrahimi pranon se në sektorin privat jo gjithmonë zbatohet ligji punës, i cili mbron të drejtat e punëtorve, por megjithatë sipas tij ka disa përmirësime.
Ka gjithkund gabak shkelje, por ato që janë më shumë dhe që neve na shqetëson më shumë është çështja e kontratave të punës, sepse fatmirësisht në krahasim me vitin e kaluar këtë vit kemi has shumë më pak se sa vitin e kaluar, do thotë gati është të gjysmë numri i punëtorëve pa kontrata punës, por gjithsesi është edhe orari i punës, i cili shkelet në shumë kompani.
Ndryshe kuvendi Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin e punës. Si pas këti ligji, i punësuari ka të drejt në sigurin në punë, në mbrojtje të shëndetit edhe në ambientin e përshtatshëm të punës. Por ajo që ka mbetet shqetësuese për sindikatën e sektorit privat, është se punëtorët nuk raportojnë rastet e kesh trajtimit apo shkeljes të drejtave të tyre, për shkak të rrezikut të humbjes së vendit të punës. Madje në këtë sektor, punëtorët nuk kanë guxim për të formuar sindikata që mbrojnë të drejtat e tyre, sepse në momentin kur ngrisin zërin, për pakënaqësi mund të humbin vendin e tyre të punës. Sidoqoftë, sektori privat në Kosovë është punëdhënësi më i madh. Sipas statistikave zyrtare, thuhet se në këtë sektor janë të punësuar mbi 220.000 punëtor, paga mesatare të cilëve sillet nga 250 deri në 300 euro. Kurse në sektorin publik mbi 81.000 është numri të punësuarve, paga mesatare të cilëve është nga 300 deri në 400 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhëna jo të mira vinë edhe nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, përkatësisht nga Divizioni i Shërbimeve Sociale. Bëhet e ditur se vetëm gjatë këti viti në Kosovë janë braktisur 26 fëmijë. Problematik për adoptimin e tyre janë procedurat e stërzgjatura, thonë përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e fëmijëve. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Gjatë vitit 2015 janë braktisur 46 foshnje. Sipas zyrtarëve shëndetësor, tash për tash në qendrën klinike universitare të Kosovës janë 6 fëmijë të braktisur, të cilët kanë probleme shëndetësore. Bajram Kelmendi, shefi divizionit të shërbimeve sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mbrojtja e fëmijëve pa përkujdesje prindërore është mandat ligjor i qendrës për punë sociale.
Gjatë vitit 2015 janë lajmëruar nga terreni në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe kanë hyrë në bazën e dhënave 46 fëmijë, pe këtyre 46 fëmijëve 37 janë fëmijë praktikuar në një herë pas lindjes, që kryesisht janë praktikuar për klinikat ginekologjike ku bëhet lindja e fëmijëve, kurse 9 fëmijë kanë marrë pa përkujdesje prindërore për arsye të ndryshme, domethënë që kanë ardhur rezultati vdekjeve ose rrethonave tjera shoqërore.
Zoti Kelmendi tregon edhe numrin e fëmijëve që janë mbartur nga viti i kaluar, si dhe tregon për fatin e tyre.
Janë edhe 96 fëmijë të praktikuar që janë mbartur nga viti 2014, dhe prej tyre 71 janë në sen familjar, 19 janë në sos nona, 12 këtu në Prishtinë, kurse 6.000 janë në qenë klinikë universitare për shkak të probleme shëndetësore. Pra, gjithsej janë 96.000 në mbrojtje, si fëmijë të praktikuar dhe pa përkujdesje prindërore, të cilët pra janë mbarë nga viti 2014.
Ndryshe, familjet strehuese nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale marrin nga 150 euro në muaj për të kujdesur për fëmijët e strehuar. Ndërkaq, drejtoresha e koalicionit të OJQ-ve për mbrojtje në fëmijëve KOMF, Donjeta Kelmendi, ka sqaruar kohë më parë për Radio Evropa e Lirë procedurave të adoptimit, se sa janë ato të gjata pas hulumtimit të bërë për këtë çështje.
Rastet në bazë të raportit të cilën ne kemi punuar në koalicion në bazë të analizës e cila ka pas pikrisht këtë qëllim, të shihet se cilë është reagimi i sistemit dhe sa janë këto procedura të gjata edhe a janë në interesin më të mirë të fëmijës. Analiza të regon që ka raste të fëmijëve të cilët rrinë për një kohë më të gjatë në status të pasgjitur dhe arsyet për vonesa në zgjidhjen e statusit të tyre ka të bëj në disa prej rasteve ka të bëj kur rrethanat familjare nuk janë të zgjidhura ose është çështja e vërtetimit të aktësisë ku në qoftë se duhet vërtetohet aktësia atëherë hapën procedurat e reja në gjykatë për vërtetimin e aktësisë.
Zonja Kelmendi thot se fëmijët me nevoja të veçanta janë ata që më pak adoptohen nga shtetasit e Kosovës, por këta fëmijë adoptojnë kryesisht ndërkombëtarët. Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, numri i fëmijëve të braktisur është më i vogël se sa kërkesat për adoptim. Sidoqoftë, sipas legjislacionit të aplikueshëm nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, një fëmijë mund të adoptohet edhe jashtë Kosovës në rast të konsumimit të gjitha mundësive të adoptimit të fëmijëve brenda Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Festat e fundvitit në Kosovë, si edhe çdo herë, po shoqërohen me rritje çmimesh të disa prodhimeve bazë ushqimore. Qytetarët ankohen se tregtarët nuk po kontrollohen nga organet përgjegjëse. Sipas tyre, edhe ato reklama që bëhen për ulje çmimesh nuk janë të vërteta. Kronike Luljeta Krasniqe.
Në prag të festave të fund vitit ka rritje të ndjeshme të çmimeve të produkteve të konsumit, thonë qytetarët. Kjo ngritje e çmimeve, thon ata, është bërë një dukuri e cila po përsëritet gati çdo vit. Sipas tyre, pavarësisht se kompanitë tregtare njoftojnë qytetarët përmes letushkave se kanë bërë lirime të produkteve të ndryshme, çmimet ose kanë mbetur të njëjta ose kanë shënuar rritje, thon ata. Ferdezia, një qytetare nga Prishtina, të cilën e takuan në një market në kryeqytet derisa po furnizohej me produktet e konsumit, tregon për Radion Evropa e Lirë se ka vrejtur ngritje të çmimeve në produktet bazike ushqimore.
Janë rritë, janë rritë, se po e shëh njeri qështë ka qëmë. Tash në e të vërtejt ka që se akcione, që to mos në konë që to akcione ka herë mas vetë. Ama ka, janë rritë çmime, diçka rritë, diçka jo shumë vare. Për gjithësi shtrajtë, shtrajti e madhe, sidomos për standardin tonë, është shumë shtrajt. Edhe bile me konë që thojnë merë kvalitet diçka të mirë, po të na si duket kontrol në kufi nuk ka dhe hinë tërli mali, delë. Te përshëndetshëm jemi qka po hamë.
Në Kosovë të dënat e fundit të Agjensisë të Statistikave të Kosovës kanë treguar se indeksi harmonizuar i tërseshëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.1% në muajin nëntor 2015, krahasuar me muajin tetor 2015. Në Kosovë nuk ka ende një mekanizëm të veçantë që e kontrollon ngritjen e çmimeve, dhe kjo ka bërë që sipas qytetarëve, tregtarët të bëjnë ngritjen e çmimeve pasi që për këtë nuk gjobiten nga askush. Ferite Krasniqi, qytetare, thotë se nga kjo rritje po përfitojnë tregtarët nga fakti se blerjet janë më të mëdha dhe më të domosdoshme në këto ditët e fundit të vitit.
Kishim ndjerë me senin, po jo si kam ndjerë. Na me një penzion s'mund me kalu. Ne zbor na sena që morëm ballë. Shtrajt.
Edhe Avdia, një pensioniste tjetër, ankohet për çmimet e ngritura.
Ja, s'ka lirin, dhët me konë që tashti, lirin pak se dhe të na plaka, të dhe të një vjetë i komush. Tashti duhet me pas, na lirin pak që në mordë, diçka.
Të dhënat e fundit zyrtare dhe të shoqatave ekonomike tregojnë se fuqia vlerëse në Kosovë ka shënuar rënje. Gjatë këtij viti ekspertët e ekonomisë po ashtu kishin vlerësuar se shporta e konsumatorit është trajtuar në Kosovë që nga hyrja në fuqi e ligjit të ri mbi tatimin mbi vlerën e shtuar. Me ndryshimet që janë bërë në këtë ligj, 90% e produkteve janë shtrajtuar për 2%, derisa kanë shënuar rënje vetëm 10% e produkteve. Profesori ekonomist Isa Tahiri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se duke pasur parasysh që në normën e reduktuar kanë hyrë shumë më pak produkte sesa në normën e rritur, le të kuptosh që qytetari po paguan më shtrenjtë për shportën e tij.
Me shqyrtuar nga aspekti real i buxhetit familjar, mund të thojmë që individi, familja shkon në minus. Nëse i kem 100 artikuj, llogaritet që 8 deri në 12 artikuj mund me hy në lirim prej 16 në 8. Kurse pjesa tjetër, të thëtë, mi prapërsisht 90% të artikove ju ka ngritë vlera për 2%. Pa morë pasysh edhe ata të cilën nuk kanë nevojë të blejnë disa artikuj të cilët e kanë atë vlerë.
Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar që nga fillimi muaji shtator të këtij viti ka përcaktuar dy norma të TVSH-s, si normë standarde TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuar e TVSH-s 8%. Norma e tatimin mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve ka qenë 16% për të gjitha produktet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni vazhdon të mbetet problem përdorimi i gjuhës shqipe, dhe pse kjo gjuhë aty është zyrtare. Qytetarët ankohen se kjo problematik theksohet shumë në komunikim me institucionet shtetërore. Kjo pra ndodh me gjithë faktin se e drejta komunikimit në gjuhën shqipe është rregulluar me kushtetutën e Maqedonisë.
Nga Shkupi kemi raportin e Zyrjeta Hajro Jahjagës.
Në bazë të ligjit që rregullon çështjen e përdorimit të gjuhëve, gjuha shqipe është e definuar si gjuhë zyrtare. Megjithatë, qytetarët shqiptarë në Maqedoni thonë se gjatë përdorimit me institucione shtetërore, ata nuk arrin të realizojnë këtë të drejtë. Hasbi Veseli thotë se gjuhën maqedonese nuk e njeh mirë. Megjithatë, ai institucioneve detyrohet u drejtohet në gjuhën maqedonese, sepse kërkesa e tij në gjuhën shqipe nuk është pranuar nga ana e administratës shtetërore.
Përdoret shumë pak. Në Shkupi unë s'ka jetoj edhe në Maqedoni. Një dokument po dohet me mushën maqedonisht, jo shqip. Unë shqip, kur po shkon me dorëzu tajë maqedonkë, zëm pe lezon. Një dokument s'ka shumë.
Tekson Hasbi Veseli nga Shkupi, edhe Fatos Grubi thot si gjuha shqipe në shumicën e rasteve nuk arrin të përdore si gjuhe dytë zyrtare, me përjashtime në rastet e ralla. A i nënvizon se dhe në ato raste kur përdore gjuha shqipe nga ana institucioneve, ka shumë gabime.
Definitivisht ka gabime, në siguri mundon do një ë ose nuk është përdore si takse duhet, ka gabime.
Ndërkohë Arsim Sinani, profesor universitar, thekson se është mungesa e vullnetit politik, pastaj kuadri i paftësuar në nivelin e duhur i cili është i përfshirë në institucione shtetërore, arsyeja kryesore mosbatimit të gjuhës shqipe si gjuhe dytë zyrtare në Maqedoni.
Çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë është çështje e mentalitetit vjetër, është një mentalitet që unë do ta quaj jugoslav. Dhe është penges që maqedonasit e kanë në raport me shqiptarët duke mendu se nëse gjuha shqipe është gjuhë zyrtare e plot, ata humbin diçka nga identiteti i tyre kombëtar, që mendoj se është gabim. Dhe e dyta është paaftësia e establishmentit politik shqiptar, të cilët të zhytur në korrupsion dhe në pushtet të pafund nuk janë me gjendje të zgjidhin këto probleme për shkak se kanë humbur legitimitetin dhe përfaqësojnë vetëm vetveten e jo popullin shqiptar në këto institucione.
Tekson Arsim Sinani, i cili së fundmi ka botuar dhe një libër kushtuar pikërisht sfidave me të cilat ballafaqohet gjuha shqipe në përdorimin zyrtar nga ana e qytetarëve të Maqedonisë. Përderisa Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thekson se ligji aktual që rregullon çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare u krijon hapësirë që këtë të drejtë ta shfrytëzojnë deputetët dhe në mas të caktuar ministrat, por e njëjtë është shumë kufizues në komunikimin e qytetarëve me institucione shtetërore, edhe pse si sqaron, ai në Kushtetutën e Maqedonisë kjo e drejtë u garantohet qytetarëve shqiptar. Kadriu sqaron se ligji që rregullon çështjen e gjuhëve ka shumë anomali. Si shembull, emer sistemin gjyqësor ku qytetarëve u mundsohet që komunikimin me këtë institucion ta bëjnë në gjuhën shqipe, por nga ana tjetër e tërë procedura për një lëndë të caktuar në bazë të këtij ligji duhet të bëhet në gjuhën maqedonese.
Për pushtetin gjyqësor, ku kemi një avancim të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, por jo në përsi me qese procedura i lutëm gjelë të zhvillohet në gjuhën maqedonese. Edhe shqyqoni ta shfar paradoksi paraqitet në praktikë. Paraqitet pala shqiptare në gjykatë, kryetari i këshillit penal, këshillit civil është shqiptar, prokurori mund tjetë edhe a shqiptar, pse jo, a procedura zhvillohet në gjuhën maqedonese. Dhe me thanë, kjo nuk është rregulluar.
Tekson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike. Ndërkaq, përfaqësuesit politik shqiptar në pushtet së fundmi kanë theksuar se çështja e përdorimit të gjuhës shqipe duhet të rregullohet me një ligj të posaçëm, por pas qaruar pse një gjë të tillë partia që përfaqësojnë nuk e ka iniciuar në parlament. Ndryshe, ligji për përdorimin e gjuhëve për herë të parë është miratuar në parlament në vitin 2008 dhe brenda këtyre 6 viteve të fundit janë evidentuar një varg defektesh të cilat pamundsojnë zbatimin e ligjit në fjalë në praktik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një 10 ekstremistët islamik të arrestuar këtë javë në Bosnjë kanë planifikuar sulme për vrasjen në rreth 100 personave në Sarajevë, ka thënë prokurori antiterrorizëm i Bosnjës Dubravko Çampara. Si që raporton televizionin shtetror i Bosnjës, Çampara ka thënë sot se grupi ka planifikuar akte terroriste gjatë festimeve të vitit të ri. Të dyshuarit janë arrestuar më 22 dhjetor gjatë bastisjeve në disa pjesë të Sarajevës. Pas arrestimeve, prokurorët u kanë dhënë gazetarëve një fotografi e cila tregonte flamurin e grupit militant Shteti Islamik të varur në murin e një banese në Sarajevë. Vitin e kaluar, Bosnia ka miratuar ligjin që parashikon dënime me burg deri në 20 vjet për ekstremistët islamik dhe rekrutuesit e tyre. Kreu i njërit prej grupeve më të fuqishme rebele në Sidi është vrarë në një sulm ajror në lindje të Damaskut. Zahran Alush ka qenë themelues i ushtrisë së islamit. Vrasja e tij është një goditje e madhe për opozitën armatosur dhe mund të forcojë pozicionin e presidentit sirian Bashar al-Assad përpara bisedimeve për paqe, të cilat janë planifikuar për fillim të vitit 2016. Ka qenë e paraparë që ushtria islamit të marrë pjesë në këtë proces. Sipas disa raporteve të pakonfirmuara, sulmi që ka vrarë Alushin është kryer nga avionët rus. Evakuimi i pritur i mira njerëzve nga dhe rreth kampit të refugjateve Jarmuk në jug të Damaskut është vënë në pritje. Raportet citojnë si arsye çështjet e sigurisë dhe vrasje në një komandanti të lartë rebel. Në bazë të një marrëveshje midis rebelëve dhe qeverisë siriane, militantët dhe familjet e tyre është dashur të dërgohen me autobuz në zonat që kontrollohen nga grupet e tyre respektive. Rreth 18,000 civil janë të ngujuar në Jarmuk për shkak të luftimeve dhe rrethimit nga qeveria qysh në vitin 2012. Evropa duhet të rimarë kontrollin e kufive të saj, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier pas raporteve se pasaporta të falsifikuara siriane ndodhen në duart e militantëve të Shtetit Islamik. Të martën mediat gjermane kanë cituar ministrin e brendshëm të rajonit të Bavarisë, duke thënë se refugjat me pasaporta false të Sirisë janë zhdukur në Gjermani dhe se ka arsye për dyshim se ata mund të kenë kontakte me grupin ekstremist Shteti Islamik. Është rëndësishme që të kemi më shumë kontroll ndaj atyre që hynë dhe dalin në Evropë, ka thënë Steinmeier. Bashkimi Evropian ka thënë këtë muaj se do të trefishojë shpenzimet për mbrojtjen kufitare. Një tërmet prej 6.3 shkallës të Richterit ka goditur pjesën veriore të Afganistanit duke shkaktuar lëkundje edhe në Pakistan dhe Indi. Sipas Institutit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, epiqendra e tërmetit ka qenë në provincën Badakhshan. Një person është raportuar i vrarë në Pakistan. Në muajin tetor, një tërmet prej 7.5 ballësh ka goditur Pakistanin dhe Afganistanin duke vrarë afro 400 veta. Mbi 150,000 njerëz në Paraguaj, Argentinë, Uruguay dhe Brazil janë nxjerrë nga shtëpitë e tyre për shkak të përmbytjeve më të këqija në disa vite. Shirat e verës kanë bërë që lumenjtë të fryhen në shtetin më të prekur, Paraguaj, presidenti Horacio Cartes ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe ka ndarë 3.5 milion dollar për fondet e ndihmave. 4 njerëz kanë vdekur në këtë vend nga rënja e drunjve. Rreth 200 shtylla elektrike janë dëmtuar ose shkatruar nga erërat e forta. Në veri të Argentinës rreth 20,000 njerëz janë evakuar. Shirat e furishëm në rajon kanë nisur qysh më 18 dhjetor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në takimet e radhës.